بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ما عن دقي سيال خذ بضان وركي دنكو وهاينا وحاكم إذا برصب كوجارو شيجين وهو جان سميو أمر محكمة ذات كينيا دي كينيا ودي بوي جي سحيرة ذا كوفيد 19 يو قدوميها قبل كبنادر عمر فيلش ودقنين أدري دتك كوه ولن كجنع سجمان دوريها kulan waan subax wanaagsan dhigaysiyaal waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waa 12 bisha 3aad sanad 2022 intaas aad maqasheen waa xaar kamid ah qodobadan idinku waheyna warka subax ee saakay ku ayo kuwa kala faafsan ba ku soo dhawaada gudoomiyaha ismaamulka wajeer ahmed ali muxtar oo xilkan hayay tan iyo 18 bishii shanad ee sanadkii hore ayaa sheegay inuu xafiiska habaneenaya suu maanta ula wareega maxamed abdi maxamuud oo hore xilka qaadis loogu sameeyay balse maxkamaddu ay dib u soo celisay waxa uu sheegay in maadaama Kenya uu ka jiro xeer xoojinaya dimuqraadiyadda uu ku qasban yahay inuu u hoggaansamo amarka maxkamadda tan ayaa timid kadib markii maxkamaddu aysan tix gelin codsi uu gudbiyay oo uu ku doonayay in lagu ogolaado inuu shacabka u sii adeego waxa uu u mahadceliyay dhammaan howlwadeenadii la shaqeeyay intii uu ahaa barasabka dowlad deegaanka Wajeer isagoo ku codsaday inay si la mid ah u soo dhaweeyaan oo ayna ula shaqeeyaan Maxamed Cabdi Maxamuud oo horey ku xigeen uu ahaa
waxaan idan kugu wacay sidaad la socotaanba maxkamadda Raafaanka Nyeri waxa ka soo baxay go'aan ah in ay stay order-gi aan ka codsanay ayana siinin oo ay diiday stay order-gana wuxuu ku imaaday tarikh 16 February markii High Court-ka governor-geenii hore Maxamed Cabdi ay soo celisay oo ay dhahday sidii loo bixiyay waxay ahayd si sharci darro ah marka sida daraadeed maadaama stay order-na la siinin waqtigii aan haysanay oo the limited stay order-gu 21 bari ahana oo dhamaanayo waxaan rabaa in aan idin sheego maadaama ay tahay waddankani waddan oo dimuqraati ah uu yahay waddan oo sharciiga ka shaqeeyo uu yahay maadaama maxkamaddu ay go'aamisay tarikh 16 February inuu governor-geenii hore uu ku soo noqdo xafiiska in anigoo ahaa governor laga bilaabo 18 May si sharciina ku imaaday si sharciina uga baxayo maadaama maxkamaddu ay stay order isinin governor-geenii horena oo san u baahneen in uu xafiiskani xoo ku jabiyo oo asagoo staffkiisi ee hadda ila wada joogo dhamaan ay maaragtay soo dhaweynaan oo xafiiskiisi tartiib u soo laabto keeski appeal-ki uu jira laakiin waa arin aan ka tashani doono in hor uu sii soconayo in kale laakiin stay-ga maadaama aanan la helin walaalkeena governor-geenii hore xafiiska ayuu imaanayay as the governor of Wajir marka intan idan kugu wacay intaas ayay ahayd waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii uu hoggaaminayo county secretary-ga iyo walaalkeena Hashim ay hoggaaminayaan oo dhorka bilowdeen jooga xafiiska si wanaagsan ila shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan ka filayaa sidii iyo si la mid ah inay walaalkeena Maxamed Cabdi ina ay ula shaqeyn doonaan
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mustafa Mutahi Kagwe ayaa sheegay inay wadaan qiimeyn ku saabsan xaaladaha cudurka COVID-19 ee dalka si maalmahan ugu soo aadan dib u eegis loogu sameeyo talaabooyinka ee dawladda dhexe ku xakameynaysa faafitaanka caabuqa corona Kagwe ayaa arintan u eeneeyay inay hoos u dhaceen kiisaska maalinlaha ee cudurka COVID-19 shalay ay ahayd markii gudaha waddanka laga diiwaangeliyay xaalado cusub oo COVID-19 oo gaaraya 14 tan oo tirada guud ee kiisaska corona ee Kenya ka dhigtay 323,129 wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa dhanka kale sheegay inuu jiro hoos u dhac ku saabsan isticmaalka maaskarada ee goobaha dadweynaha sidoo kale wuxuu tilmaamay inaynaan markaasi inaynaan keyaanka sidoo hore u ilaalinayn nidaamka kala fogaanshaha oo ah in labada qof ee iskugu dhow ay u dhaxeysay ilaa 1.5 mitir
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa degmada Hiliwaa oga qayb galay oo la wacyigelinta ka hortaga isticmaalka maandooriyaha oo si joogta oga socda degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha waa gudoomiyasha degmooyinka agaasimayaal culimowdiin iyo urrada bulshada rayidka ayaa goobjoog ka ahaa goobta munaasabada looga hadlay oo la wacyigelinta ka hortaga maandooriyaha iyadoo qaybaha kala duwan ee markaasi goobta ka hadlay ay markaasi si wada jir ah u tilmaameen dhibaatada ay leedahay isticmaalka maandooriyaha. Gudoomiye Umar Filisha ayaa ka hadlay khatarta ballaaran oo bulshada iyo xasiloonida caasimada ku hayo isticmaalka maandooriyaha, wuxuuna laamaha amniga faray inay xoojiyaan ka hortaga maandooriyaha isla markaana talaabo sharciga waafaqsan laga qaado cid kasta oo markaasi isticmaalaysa waxyaabaha maanka dooriya.
Waxaan rabaa marka inaan la sahlan qof qof aan u tabliiqno, qof qof aan ugu dadaalno. Marka wacyigelintu ay naga soo dhammaatana, si ficil ayaa loola dagaalami doonaa biidnillaahi alkariim. Marka maanta munaasabadeenu waa sidaas, degmooyin aan badnayn ayaa noo haray, dhammaan degmooyinka inta badan waa soo marnay. Marka maandooriyahaas khatarta ku haya bulshada, inaan mataqaanaa bulshadeenna ku noqonno ubadkeenna, yacnii caruurta hadday yihiin kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba, inaan ka celinaa nalka raba gacanta aan ka qabanno. Intaa kadib bulshada Hiliwaa maanta aan la joogno dadaal badan ayay sameeyeen, ayagana waxaan rabaa inaan si gaar uga mahad celiyo, maxaa yeelay dagaalada sokeeye ayaa wax badan oo abuurmay oo dantii guud in layska dhisto ayaa abuurantay. Maamulka iyo bulshada oo isku duuban waxay dib usoo celiyeen dantii guud, goobihii danta guud, wacyigelin loo sameeyey kadib. Marka arrintaasna ayaa laga caajisin oo ha la sii wado. Goobaha danta guud waxaa ka mid ah xarumihii bulshada loogu adeegayay oo MCA-du ay ka mid yihiin.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed. Qoraal ka soo baxay guddiga oo markaasi ayaa lagu soo bandhigay liiska 7 kursi kuwaasi oo ku jira kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaana kuraasta la shaaciyay ay kala yihiin Hoba 181 oo ay ku fadhiiso Maryan Macalin Isaaq, Hoba 204 oo ku fadhiya Macalin Cali Aadan, Hoba 197 oo ku fadhiya wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta Cabdi Fitaax Ibraahin Geesey, Hoba 179 oo markaasi ku fadhiya Maxamed Axmed Maxamed Garweyne, iyo Hoba 172 oo ku fadhiya Cali Cadow Maxamuud, waxaana kursigan horey ugu fadhiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagreen, Hoba iyo sidoo kale Hoba 164 oo hadda uu ku fadhiya Maxamed Isaaq Fanax, sidoo kale Hoba 47 oo ku fadhiyo ama ku fadhiiso wasiirka haweenka xukuumadda xilgaarsiinta Xaniifa Maxamed Ibraahin Xaabsade. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee soo gabagabeeya doorashada kuraasta labada aqal marka laga reebo kuraasta labada aqal ee gobollada Waqooyi kuwaasi oo iyana la soo gabagabeeyay dhowaan. Hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in duulaanka militari ee Ruushka ku qaaday dalka Ukraine ay ku dhinteen in ka badan 37 caruur ah. Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine ayaa waxay intaasi ku dartay in 2 toddobaad gudahooda isku dhaca lagu dhaawacay 10 kale oo caruur da' yar. Waxay intaasi ku dartay in tirada caruurta ee dagaalka ku barakacay ay kor u dhaafayso 1 milyan. Bayaan ay soo saartay ayay haweeneydan ku sheegtay inay khasab tahay in si degdeg ah loo joojiyo bartilmaameedsiga Ruushka ee ka dhanka shacabka iyo kaabayaasha ay ka midka yihiin isbitaalada, dugsiyada, ilaha biyaha iyo hanaanka fayadhowrka. Madaxa UNICEF ayaa hoosta ka riiqday in caruurta dalka Ukraine ay si aad ah markaasi ugu baahan yihiin nabadgelyo.